Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. วันนี้จะขอตั้งปัญหากับนักเรียนทุกคนขอให้สรุปชีวิตของตัวเองหรือชีวิตของมนุษย์ดีกว่าของมนุษย์ทั้งหลายด้วยใช้แค่หนึ่งคำสั้นที่สุดชีวิตคืออะไรหนึ่งคำชีวิตคือคำเดียวเพราะงั้นอาตมาก็ท่านอาจารย์จะเสนอคำว่าที่จริงเป็นสองคำแต่เหมือนคำเดียวนั่นคือเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังนะก็ดูชีวิตของคนเราเนี่ยจะดีจะเลวจะเจริญจะเสื่อมก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นสิ่งไหนไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นตายไปแล้วดังความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจศึกษาส่วนมากคนเราจะมองความเปลี่ยนแปลงผ่านความต้องการก็อยากให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการในทางที่เราชอบเราจะพยายามไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบแต่เมื่อเรามองความเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้ผลคือทุกข์แล้วต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราใช่ไหมเราบังคับชีวิตให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้จะได้แต่บางส่วนบางเรื่องเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันได้แต่บางเรื่องเช่นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ชอบไม่ต้องการคือความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องการให้ต้องมาพบต้องมาเจอต้องมาอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่เราไม่ชอบ ไม่ต้องการพลัดพรากจากคนที่เรารักแต่มันห้ามไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราความสุขของชีวิตอยู่ที่การบังคับให้ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการไม่เป็นไปในทางที่เราไม่ต้องการนะเรียกว่าชีวิตต้องทุกข์แน่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คนเราบังคับไม่ได้อาตมาได้บรรยายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าปกติมนุษย์ก็สร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อปลอบใจแต่ว่ามันจะมีระบบอ้อนวอนหรือทำพิธีกรรมด้วยความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ควบคุมความเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นผู้ที่มีอำนาจป้องกันความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ต้องการและที่จะนำความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการให้เกิดขึ้นได้นั้นถ้าเราทำพิธีกรรม อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเราอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้เราจะปลอดภัยนี้ทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าความเปลี่ยนแปลงคือชีวิตความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะกำหนดรู้เพราะไม่กำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงเราอยู่ด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าอวิชชาทำแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธก็ทำให้เกิดวิชาขึ้นมาวิชาในชีวิตในตัวชีวิตศึกษาตัวความเปลี่ยนแปลงศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความเปลี่ยนแปลงว่าควรจะเป็นแบบไหนให้ดีที่สุดในเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะวางใจอย่างไรจะปฏิบัติต่อความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างไรจึงจะให้ดีที่สุดในก่อนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานพุทธวาทสุดท้ายนี่ว่าปัจจิมวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้นในจุดนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อที่สองคือให้คำตอบว่ามนุษย์ควรจะมีความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรพุทธองค์ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือทำให้ความไม่ประมาทถึงพร้อมหมายถึงจุดสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือคำว่าพร้อมหรือว่าต้องพัฒนาความไม่ประมาทไอ้ความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือการอยู่ด้วยสตินั่นเองด้วยความตื่นรู้ต่อตัวชีวิตนี่เรา รามาลองวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไว้ก่อนอย่างเช่นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยบางอย่างพยากรณ์ได้แบบคราวๆบางอย่างก็พยากรณ์ได้อย่างละเอียดอ่อนอย่างเช่นทุกวันนี้นาฬิกาที่ดีที่สุดนาฬิกาที่ถือเป็นหลักคือนาฬิกาปรมาณู atomic clock เพราะว่าการเสื่อมของธาตุกัมมันตรังสีเป็นไปในทางสม่ำเสมอมากยังพยากรณ์ได้อย่างการวิจัยโบราณคดีหรือว่าพวกฟอสซิลต่างๆเขาจะใช้วิธีนี้ดูความเสื่อมของคาร์บอนเป็นหลักดูได้ว่าถ้าเสื่อมถึงขนาดนี้ต้องมีอายุขนาดนั้นถึงว่าเป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอัตราความเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างนี่พยากรณ์คราวๆได้อย่างเช่นถ้าเทียบว่าวันนี้พยากรณ์ได้ละเอียดมากว่าพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงกี่นาทีพระอาทิตย์ตกดินกี่โมงพยากรณ์ล่วงหน้าได้ดีแต่พยากรณ์อากาศวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เต็มที่จะพยากรณ์ว่าฝน 80% 70% แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเชื่อการพยากรณ์อากาศได้เสมอไปหลายสิ่งหลายอย่างพยากรณ์แต่ยากเพราะอะไรเพราะเป็นผลลัพธ์เป็นผลรวมของเหตุปัจจัยมากถ้าเหตุปัจจัยมากตัวแปรมากมันพยากรณ์ได้ยากถ้าตัวแปรน้อยเนี่ยจะพยากรณ์ได้ง่ายแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังไม่มีใครไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าโดยบางสิ่งบางอย่างมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนถึงจุดหนึ่งที่ทางภาษาอังกฤษบัญญัติศัพท์ว่า tipping point เป็น tipping point คือก่อนหน้านั้นมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องแทบไม่น่าสนใจเลยแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วก็มันชื่อว่าเต็มไปหมดเลย ทั้งความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปในทางสม่ำเสมอต่อเนื่องบางทีจะเป็นทีละเล็กทีละน้อยท้องถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะปรากฏผลอย่างชัดเจนเหมือนในสำนวนว่าฟางเส้นสุดท้ายนี่น้ำหนักเท่าไหร่จึงจะเกินที่เราแบกได้สมมติว่าเรามีเป้ฮะมีเป้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักทีละกิโลทีละกิโลทีละกิโลมันชักจะไม่ไหวจากนั้นก็เปลี่ยนเพิ่มน้ำหนัก เป็น1กรัม1กรัม1กรัมหรือว่าครึ่งกรัมจนกระทั่งเป็นแค่ฟางทีละเส้นทีละเส้นสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ว่าเพิ่มน้ำหนักแค่1เส้นมันไม่ไหวแล้วแต่ที่มีเกิดความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เพราะฝั่งเส้นสุดท้ายเส้นเดียวเพราะสิ่งทั้งหลายที่มาก่อนมันถึงคันที่มันถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วแต่เมื่อเราดูความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเราต้องสังเกตข้อนี้ด้วยว่าบางทีสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเรารู้สึกมันไม่ใช่ว่าเราตัดสินผิดในชีวิตว่าตั้งใจจะไปซ้ายแล้วก็ไปขวาแล้วว่าควรจะไปขวาไปซ้ายแต่มักจะเป็นความตัดสินผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะแค่นี้มันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งเป็นความเสื่อมเลยถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ความเลวร้ายปรากฏแบบทันใดทันหนึ่งโอ้มันเป็นได้อย่างไรเพราะเราคอยมาเราเคยประมาทในเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างต่อเนื่องนานๆมันถึงจุดหนึ่งที่มันจุดระเบิดหรือว่าจุดที่มันปรากฏผลให้เห็นในความการทำความดีก็เหมือนกันบางทีเราก็ทำความดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็รู้สึกธรรมดาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดีอะไรที่มันน่าภูมิใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะถึงวันใดวันหนึ่งที่จิตจะ ปรากฏผลอย่างคนที่เคยทำสมาธิเป็นประจำต่อเนื่องรู้สึกไม่ค่อยได้ผลโอ้แย่มากสู้เอาอดทนแต่มันก็ค่อยสะสมบุญบารมีพอมีเวลาปลีกตัวเข้าคอร์สอะไรนี้ที่ปล่อยวางความวิตกกังวลอะไรต่างๆจิตก็สงบอย่างที่ไม่เคยสงบมาก่อนไม่ใช่สงบเพราะสถานที่ไม่ใช่สงบเพราะครูบาอาจารย์เท่าไหร่หรอกมันเป็นผลบุญที่เราคอยเก็บไว้สะสมมานานแล้วมีโอกาสจะปรากฏผลพุทธองค์นิโมอย่าประมาทในเรื่องบาปเรื่องบุญเล็กน้อยๆพระองค์เปรียบเทียบเหมือนน้ำที่หยดลงไปในอ่างน้ำทีละหยดสุดท้ายเนี่ยอ่างน้ำนั้นเต็มได้นี่ก็คือความหมายของความไม่ประมาทการอยู่ด้วยสติต้องมีการตัดสินแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ให้เทียบกับสิ่งที่มาก่อนว่าเพราะเป็นแค่เหมือนที่เคยทำหรือว่าคล้ายกับเคยทำเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรแต่ที่จริงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ไม่อยู่กับที่ไม่ได้หรอกเรามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นแบบคลื่นใต้น้ำก็ได้แต่ว่ามันก็มีอยู่ตลอดในการดูเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงจะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยมากก็คือพยายามสู้ความเปลี่ยนแปลงที่สู้ไม่ได้และความเปลี่ยนแปลงที่เราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและว่าควรจะทำให้เกิดขึ้นได้เราไม่ทำอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เชื่อหรือไม่คิดหรือไม่รู้ นั้นปัญญาที่เราต้องการคือการวิเคราะห์เหตุการณ์วิเคราะห์สถานการณ์อะไรต่างๆดูว่าในเหตุการณ์นี้ที่ไม่น่าปรารถนาเราควรจะแก้ตรงไหนจะแก้ตรงไหนก็ต้องดูที่เหตุปัจจัยสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปว่าส่วนไหนที่เรามีอำนาจเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ส่วนไหนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจและความการรู้จักกาลเทศะก็สำคัญพูดกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ดูตัวอย่างการผสมปูนซีเมนต์ที่ว่ามีส่วนประกอบคือซีเมนต์ทรายน้ำกรวดนี่ถ้าเอาปูนซีเมนต์ทรายกรวดมาผสมถ้าถึงจุดใดจุดหนึ่งรู้สึกว่าไม่ดีเลยไม่ควรทำยกเลิกเราก็ยังสามารถแยกส่วนประกอบสามอย่างนี้ออกจากกันได้กรวดออกได้ง่ายทำด้วยมือได้จนจะแยกทรายกับปูนซีเมนต์ออกจากกันยากหน่อยแต่ก็คงจะมีกรรมวิธีได้แต่คงแพงนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าไหมก็คงจะไม่คุ้มค่าแต่วิธีการมีอยู่แต่ถ้าเพื่อเราเติมน้ำแล้วผสม4อย่างนะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วหมดโอกาสเสียเวลาเสียโอกาสเสร็จแล้วจะเก่งขนาดไหนเพราะเป็นผสมน้ำไปแล้วนี่เรียกว่าเลยเวลาที่จะแก้ไขได้ทั้งความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ยังแก้ได้แต่จะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าแก้ไม่ได้แล้วเราจึงต้องไม่ประมาทใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันถึงขั้นที่แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ทุกข์แน่ในทางที่ดีแห่งการปฏิบัติธรรมจุดที่ตายตัวแน่นอนก็คือการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกุศลธรรมอกุศลธรรมความดีความชั่วยังมีอยู่ครบเพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่พยายามปล่อยวางส่วนที่ไม่ดีส่งเสริมส่วนที่ดีแต่ก็เสื่อมได้อยู่เสมอแต่ถ้าปฏิบัติถึงขั้นพระโสดาบันเรียกว่าท่านเรียกว่าปิดประตูอบายหมายถึงว่าถ้าปฏิบัติธรรมก็ไปยังไม่ตั้งอกตั้งใจเนี่ยก็ยังมีเชื้อกิเลสที่จะนำไปเกิดในนรกได้เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันก็รู้ได้เลยว่าหมดละไม่มีอีกแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้อีกแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้อีกแล้วเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมเป็นคันที่รับประกันว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดไม่ได้อีกแล้วตอนในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีแบบคาดหวังได้แล้วที่ไม่เคยคิดคาดหวังอย่างเช่น30ปีที่แล้ว ใครจะพยากรณ์ได้ว่าทุกวันนี้เราจะมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไอโฟนอะไรทั้งพวกนี้ไม่มีใครคิดได้แต่ไม่มีใครคิดได้ถึงข้อดีข้อเสียของมันแต่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าในอนาคตสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างเช่นทุกวันนี้การพัฒนาเรื่องหุ่นยนต์ก้าวหน้ามากการพัฒนาเทคโนโลยีขนาดเล็กนิดเดียวมันก็มีมากซึ่งก็ต้องมีผลต่อวิถีชีวิตคงแล้วมากอีกไม่นานแทบจะไม่มีงานอันไหนที่มนุษย์จะทำได้ดีกว่าหุ่นยนต์ไอ้หุ่นยนต์ทดแทนมนุษย์แล้วมนุษย์เราจะทำอะไรดังความเปลี่ยนแปลงระดับสังคมระดับโลกระดับวิทยาศาสตร์เนี่ยยิ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเรื่องที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแต่สิ่งที่เราต้องถือเป็นที่พึ่งก็คือธรรมะนั่นเองว่าถ้าเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้ที่พัฒนากายพัฒนาใจให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเราจะอยู่ในสภาพที่ไม่ประมาทเคยเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราก็จะไม่ตกใจไม่สะทกสะท้านแต่เราเหมือนเรามีหลักตัดสินหลักพิจารณาว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างไรจึงจะไม่ทำให้เกิดทุกข์มันจะนำไปสู่สุขปัญญานี่สำคัญอยู่เสมอเช่นบางสิ่งบางอย่างในความเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดความสุขในเบื้องต้นแต่นำไปสู่ความเสื่อมในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดภาวะใหม่ซึ่งอาจจะไม่สนุกเลยแต่อาจจะนำไปสู่ความสุขความเจริญในระยะยาวดังนั้นถ้าเครื่องตัดสินของเราอยู่แค่ว่าสิ่งที่ชอบฉันต้องเอาสิ่งที่ไม่ชอบฉันไม่เอาอันตรายสิฮะเพราะสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นอันตรายในระยะยาวก็ได้สิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวก็ได้ดังนั้นเราก็ถือว่าไอ้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบมันเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งคือไม่ได้ปฏิเสธก็เป็นธรรมดาแต่เราจะให้เป็นเครื่องตัดสินในชีวิตเราที่เดียวไม่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะความสิ่งที่ปรากฏในระยะสั้นในระยะยาวนี่ไม่เหมือนกันนั้นในชีวิตประจำวันอยากจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงในกายของตัวเองในใจของตัวเองให้เรียนรู้ให้กำหนดรู้ให้รู้จักปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในทางที่เรียกว่าไม่ประมาทก็อย่าพยายามบังคับบัญชามากแต่อย่าไปหลงไหลกับสิ่งชั่วคราวชั่วแวบชั่ววูบเท่านั้นมันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของอารมณ์สิ่งใดที่ถูกหลักธรรมแล้วก็สนับสนุนสิ่งใดที่เป็นอันตรายในระยะสั้นหรือระยะยาวแล้วก็พยายามปล่อยวางอย อย่าไปยุ่งกับมันมากวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาSo today I've been talking about change and I was speaking with a student from America and she was writing an essay about Buddhism. And her essay said, Buddhists believe in the concept of change. So I said, I don't think that's a good way of expressing it. So I said, I don't, whatever religion you believe in, or if you have no religion at all,The central fact of life is change. And most people look at change through the filter of their desires and fears. What change do we want? What change do we not want?But Buddhism, and as I said last week, that leads to ways of trying to relieve the fear that we feel when we see how little of the change that affects us in our lives we have the power to affect. So,ceremonies and prayers and all kinds of activities appear to make people feel less vulnerable, less in danger. But Buddhism teaches us to look at change, to understand change, both within our body and mind,and in the world around us, so that we can develop the ability to deal with change, to live with change in the best possible way. And in the last of the Buddha's discourses, just before he died, he...told his disciples that because all things change, you should perfect the practice of heedfulness or constant awareness, constant wakefulness. And that practice is effective because change takes many forms. There is predictable change. Change can be predicted to a very refined level. There is change which is more generally predictable, but there is also...unpredictable changes. And developing that readiness to appreciate the current situation and to apply ourselves to dealing with those elements of change that we can influence.And to let go of our fears and desires regarding those elements of change we cannot affect. This is the most vital life skill. So the Buddha said, don't be heedless about small changes. Small changes for the good, small changes for the bad, because they all add up. And in his famous simile, he said it's like a water dripping into a big jar. If you take each individual drop, you say, well, that's nothing. Big jar, one small drop. But of course, one small drop after another small drop, and eventually the jar fills. And so we have to have the wisdom to stand back from the one small drop and to see the big picture and how it is affecting our actions, affect the quality of our lives. So I'd like to leave the morning talk at this point. Thank you.